Halo, selamat pagi Prof. Syamsuddin Haris. Apa kabar? Apa kabar Pak Prof?
Baik.
Baik. Oke, Prof. Syamsuddin, sistem profesional proporsional terbuka tetap digunakan di tahun 2019.
Iya.
Ada efek negatif yang mungkin timbul dari sistem itu? Dan nggak cukup ditangkal dengan undang-undang katanya. Gimana menurut Anda, Prof?
Iya, memang betul. Sebab sistem proporsional terbuka itu di satu pihak memang kedaulatan berada di tangan pemilih gitu. Sebab pemilihlah yang menentukan siapa pasangan calonnya. Hmm. Nah, masalahnya adalah bahwa untuk menjadi calon legislatif atau caleg itu tidak ada persyaratan yang kualifikasi yang ketat. Masalahnya di situ.
Iya.
Sehingga berdampak pada munculnya calon legislatif yang populer gitu. Nah, ada sejumlah partai politik kita lebih berminat pada caleg yang populer ketimbang yang berkualitas, yang memiliki kompetensi. Itu masalahnya, itu satu.
Okay.
Kemudian juga yang kedua adalah caleg yang lebih memiliki banyak uang ketimbang yang pas-pasan ya, nggak punya uang gitu. Walaupun yang nggak punya uang tuh mungkin kualitasnya lebih baik ketimbang yang punya uang. Itu dampaknya. Sehingga kualitas wakil-wakil kita hasil pemilu legislatif yang akan datang itu masih sama saja dengan yang saat ini. Artinya kualitas akuntabilitasnya rendah gitu.
Rendah. Padahal kita sudah punya pengalaman ya di tahun 2014. Kenapa 2019 ketika undang-undang pemilu ditetapkan hal ini tidak terpikirkan juga? Menurut Anda gimana, Prof?
Ya memang yang dipikirkan oleh teman-teman politisi, partai politik yang membahas undang-undang itu di Dewan, di Senayan, itu ya pentingannya masing-masing. Bagaimana supaya bisa mendulang dukungan sebanyak-banyaknya. Nah, apa caranya untuk mendulang dukungan sebanyak-banyaknya? Ya memajukan itu kandidat atau caleg yang populer itu, misalnya penyanyi dangdut. Artis misalnya, atau yang memiliki banyak uang. Supaya apa? Supaya dukungan itu bisa dibeli.
Dengan
yang kita kenal sebagai money politics atau politik uang itu.
Jadi yang Anda sampaikan tadi terkait kualifikasi, kualitas caleg ini tidak dibahas dan tidak dimasukkan dalam undang-undang.
Tidak menjadi perhatian walaupun saya kan diundang juga sama pansus undang-undang pemilu menyampaikan pandangan, masukan. Itu yang saya kemukakan. Tapi ya masuk kuping kanan, ya keluar kuping kiri.
Jadi bukannya mereka nggak pernah mendengar, Anda sudah menyampaikannya. Apa artinya ini bagi demokrasi kita, Prof?
Iya, dampaknya bagi demokrasi kita ke depan adalah demokrasi kita itu ya akan terjebak, terperangkap pada yang sifatnya prosedural belaka. Ada pemilu, ada partai politik, ada caleg, ada segala macam.
Masih prosedural terus nih udah sekian lama.
Prosedural. Tapi kualitas pertanggungjawaban atau akuntabilitas wakil-wakil dan pemimpin yang dihasilkan oleh pemilu dan pilkada, ya begitu-begitu saja. Lihat saja fenomena politisi yang ditangkap oleh KPK, kan makin banyak itu.
Hasil
pemilu, hasil pilkada juga.
Persis. Ada cara nggak untuk menangkal itu? Kalau ini udah terlanjur kan kita pakai.
Tadi sudah dikemukakan. Saya kemukakan salah satunya adalah melembagakan mekanisme pencalonan atau kandidasi yang ketat. Misalnya ada pemilu internal di masing-masing partai politik.
Oh, oke.
Okay.
Ini yang bisa dilakukan oleh parpol.
Mesti ada pemilihan pendahuluan.
Kalau memang peduli dengan kemajuan demokrasi bangsa ini, kualitasnya itu harus diperhatikan oleh parpol nih, kuncinya.
Pilkada dan pemilu presiden juga gitu. Mesti ada yang namanya semacam ya,
konvensi.
Atau apalah, pemilihan pendahuluan.
Ya, ya, dalam internal tuh harus ada kesadaran itu untuk memperbaiki ini.
Supaya apa? Supaya anggota partai politik dilibatkan juga.
Iya, iya, iya.
Dijadikan kambing conge aja.
Iya, kalau ke depan mau berubah kita ya di parpol.
Kalau
ini kuncinya.
Mau lebih baik.
Oke, baik. Sekarang terkait dengan pengawasannya Bawaslu atau Panwaslu, menurut Anda dengan masih rentannya terhadap tadi money politics juga dengan hal ini gimana kira-kira? Pengawasan yang ke depan yang lebih memadai dan ideal menurut Anda?
Memang undang-undang pemilu ini kita walaupun sudah disahkan ya, tapi ya tidak ada yang ideal di situ, termasuk dalam soal mengatasi atau mengawasi politik uang dan lain sebagainya itu. Tidak banyak kemajuan lah. Nah itu sayang sekali. Memang kita masih akan mengalami fenomena politik uang yang masif dan seterusnya itu.
Masih akan mengalami?
Iya, masih akan mengalami.
Selama aturan-aturannya jelas di dalam undang-undang
tidak
itu?
Tidak ketat juga, iya. Dan politisi kita di Senayan itu saya hafal betul, tidak berminat membahas soal-soal itu. Supaya apa? Supaya mereka bisa bermain alias menyalahgunakan atau memanfaatkan undang-undang yang lemah itu.
Waduh, gawat dong kalau gitu. Baiklah, berarti gimana ajakan satu-satunya buat masyarakat, para pemilih nih, masyarakat luas, apa yang ingin Anda sampaikan nih terkait masalah kondisi
tentu
ini?
Iya, memang bagaimanapun elemen civil society itu mesti meningkatkan kualitas pengawasan publik ya. Pengawasan publik ya di antara dua pemilu, artinya apa yang dilakukan pejabat-pejabat publik yang dihasilkan pemilu itu mesti diawasi betul sehingga
nggak salah pilih kita.
Namanya ya paling tidak ya dapat hukuman sosial lah.
Yes.
Kalaupun hukuman politik itu masih sulit kita dapatkan.
Baik, hukuman sosial dari civil society. Terima kasih banyak ya. Prof. Samsudin Haris. Selamat pagi, sukses, sampai bertemu lagi Pak. Ya demikianlah Mitra Idola Profesor Samsudin Haris, peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik LIPI.